Garbėzui Kristui brangus klausytojai. Iš Vilniaus studijos su jumis sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė. Mūsų pokalbio tema yra socialinis bažnyčios mokymas ir teisingumas darbo rinkoje. Ir džiaugiuosi galėdama sveikinti monsinjorą Žydrūną Vabuolą, Vilniaus kunigų seminarijos socialinio bažnyčios mokymo dėstytoją. Garbėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Kunigė, iš tikrųjų tokia tema dažnai siejama su socialistinėmis idėjomis, socialinis teisingumas, darbo užmokestis, profsąjungos, tačiau mes žinom, kad popiežius Leonas XIII dar 1891 metais paskelbė encikliką Rerum Novarum. Ir tuo metu vakarų pasaulyje vyko, na, tokie sudėtingi procesai, industrializacija, daugybė darbininkų dirbo ilgai, sunkiai, neegzistavo tokie dalykai kaip pensijos arba pašalpos nedarbo atveju, lygos atveju, socialinės garantijos. Ir ar tik ši problema paskatino popiežių atkreipti dėmesį į tas socialinės problemas, ar buvo dar ir kažkokios kitos aplinkybės?
Tai aplinkybių turbūt visada yra visokių, bet darbininkų padėtis buvo pagrindinė problema. Žinoma, tai ta darbininkų padėtis nebuvo tik tai mažas atlyginimas arba poilsio ir socialinių garantijų nebuvimas. Bažnyčia visada žiūri ir iš dvasinės pusės, tai matė, kad darbininkai dirbdami 7 dienas per savaitę po daug valandų, jie tiesiog neturi kada atlikti savo religinių pareigų, jie neturi kada ateiti į mišes, reiškia, pasimelsti ir tai reiškia, kad praranda tikėjimą, tolsta nuo Dievo, o tai turbūt bažnyčios požiūriu yra dar didesnė bėda, nenuneigiant aišku visų ten ilgų darbo valandų sunkumų ir panašių dalykų, bet bažnyčios požiūrių matyt blogiausia yra prarasti Dievą, nes čia galima prisiminti Jėzaus posakį, kokia nauda laimėti visą pasaulį, o prarasti savo gyvybę, tą dvasinę gyvybę. Bažnyčia reagavo ir į tai, ir popiežius, žinoma, jisai, ta enciklika neatsirado iš nieko, popiežius kalbėjosi su įvairiais žmonėmis, kurie jau anksčiau, kaip katalikai ir vyskupai ir dvasininkai arba aktyvūs katalikai pasauliečiai dalyvavo tam socialiniam judėjime ir kovojo už darbininkų teisės, kėlė jas į viešumą ir, žinoma, tokiu būdu ta žinia ir iki popiežiaus atėjo. O kokius pokyčius paskatino ta enciklika, tai, na, pirmiausia, tai laikomas oficialia socialinio bažnyčios mokymo pradžia. Tai bažnyčioje tikrai didelis pokytis, nes iki tol socialinius klausimus teologai paliesdavo, kalbėdami apie kitus dalykus, dažniausiai moralės teologijoje, galbūt taip pat kitose teologijos rytyse, tai štai su šita enciklika laikoma, kad prasidėjo oficialus socialinis bažnyčios mokymas, reiškia tik tai visuomeniniai sričiai skirtas bažnyčios mąstymas, bažnyčios mokymas, kuris būtent gilinasi į šitą sritį ir kalba apie tai, kas svarbu. O išorėje kokius pokyčius paskatino, tai čia labai sunku gal pasverti, nes panašiai turbūt būtų klausti, nu, kokį pokytį evangelija turi, nu, pasaulyje, ne? Tai turbūt tiek, kiek jinai yra priimama, tiek ir turi. Tai ar dabar ta enciklika kažkaip labai stipriai pakeitė valstybių politiką arba kažkokią tai verslininkų elgseną, tai turbūt, kaip sakiau, priklauso nuo kiekvieno, kiek kiekvienas anų laikų verslininkas tą priėmė rimtai ir įsiklausė ar ne. Bet aišku, kad tai buvo paskatinimas bažnyčios žmonėms, katalikam, pasauliečiams aktyviai veikti socialinėje srityje, nes iki tol gal galėjo atrodyti, kad čia jeigu įsipareigoji dėl darbininkų, būtent esi socialistas ar pritari komunistams, tai va buvo parodyta, kad ir popiežius rūpinasi darbininkais, reiškia rūpintis darbininkais, nereiškia būti komunistu ta tokia politinė ar ideologinė prasme, bet tai reiškia būti tikrų krikščionimi. Ir matyt, kad tai irgi užkūrė didelį veikimą tarp katalikų, kurie paskui jau davė tą pokytį ir socialiniai srity.
Ir kunigė, iš tikrųjų simboliška, kad dabartinis popiežius pasirinko Leono 14 vardą. Kiek tai tasa to socialinės politikos, kaip galima spręsti ir aktualizavimas tų procesų, nes iš tikrųjų mes gyvename na ketvirtosios pramonės revoliucijos laiku, kai dirbtinis intelektas, biotechnologijos keičia pramonę, keičia darbo santykius ir viena vertus tos problemos, su kuriomis susidurdavo dirbantieji, atrodė tarsi išspręstos, socialinės garantijos ir panašus dalykai. Kita vertus, dabar socialinio teisingumo klausimai ir etika iškyla kitomis formomis. Intelektualinė nuosavybė, vėlgi žmonių darbą perima robotai mašinos, galų gale etika, žmonės eksperimentuoja su gyvybė ir panašus dalykai. Ar matoma šio vardo pasirinkime ir tam tikri klausimai, kad šitas popiežius juos kels, o gal jau ir kelia?
Tai popiežius pats apie tai pasakė dabartinis, kad pasirinkdamas Leono vardą jisai nori priminti socialinio teisingumo svarbą ir kartu socialinio bažnyčios mokymo pradininką Leoną 13. Kai jūs sakot išspręstos problemos, mes turbūt sakom, jos išspręstos gal santykinai vakarų pasaulyje, bet atpraskim galvoti, kad vakarų pasaulis yra vienintelis. Tikrai ne. Ir kai kur žmonės dirba dar ne ką geresnėmis arba nelabai daug geresnėmis sąlygomis negu prieš 100 metų. O taip jūs teisybę sakot, kad iškyla įvairių kitų problemų, tai žinoma, kad bažnyčia kalba apie jas, aš negalėčiau taip išsamei jas pristatyti, nes turbūt reiktų prie to atskirai sėdėti dėl to, kad socialinis bažnyčios mokymas yra labai platis rytis ir darbo santykiai, darbo pasaulis yra tik tai viena iš dalelių viso socialinio bažnyčios mokymo. Bet žinau, kad pavyzdžiui Romoje, popiežiškame Švento Tomo universitete, tai yra net atskira dėstytojų darbo grupė, kuri būtent domisi darbo klausimais, gilinasi į tuos dalykus. Bet be kintančių sąlygų visada išlieka darbo pasaulyje ir nuolat aktualūs dalykai, ne, kaip tarkim pagarba žmogaus orumui arba jo darbo orumui. Galų gale teisės darbe, bet ir teisė į darbą, ne, kas daugėjant žmonių skaičiuje, ne, ir taip pat tobulėjant technologijoms, irgi nuolat iškyla, ne, kaip garantuoti visiems teisę į darbą, ne tik kaip būdą užsidirbti duoną, bet kaip prasmingą užsiėmimą, ne, kaip gyvenimo įprasminimą, nes bažnyčia kalba apie darbą kaip būtiną žmogaus gyvenimo dalį, kuriais ne tik tai pasigamina pragyvenimui būtinų gėrybių, bet pat save kuria ir prisideda prie Dievo kaip kūrėjo darbo. Ir tai yra labai svarbus darbo aspektas, kurį reikia išlaikyti net tada, kai teoriškai pragyvenimui galėtų užtekti pinigų ir nedirbant. Bet žmogui darbo reikia dar dėl kito dalyko, dėl savęs realizavimo.
Ir iš tikrųjų gražiai paminėjot, kad išspręsti socialiniai klausimai yra tik dalyje pasaulio, vakarų pasaulio. Ir šiandien vakarų pasaulis susiduria su masinės migracijos reiškiniu, kuris iš tikrųjų prasidėjo gerokai seniau. kai sunkių fizinių darbų arba vadinamųjų tokių neprestižinių darbų, kurių gerai gyvenantis europiečiai dirbti nenorėjo ar už tą atlygį dirbti nenorėjo ir atvykdavo žmonės iš tų šalių, kur trūksta darbo, kur iš tikrųjų fabrikuose dirba dar vaikai ir jie imdavo. Ir dabar tą matome ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, aš labai gerai prisimenu, kai prieš keletą metų streikavo Vilniaus miesto viešojo transporto vairuotojai dėl prastų atlyginimų, prastų darbo sąlygų, kad trumpos pertraukos, jie negalėjo netoriai į tualetą nueit. Ir situacija buvo išspręsta labai paprastai. Išsivežė migrantų iš Afrikos, buvo išpirkti medijose tekstai, kaip tie migrantam čia gerai, kokios puikios sąlygos. Vietos vairuotojai galėjo rinktis dirbti už tas prastas sąlygas arba pasitraukti. Ir daugelyje sričių va, taip va yra, mes matom tokius reiškinius, ar tai, na neklausiu, tai nekrikščioniška, bet va tokia situacija, jinai turbūt ne tik darbo santykiuose, bet ir visuomeniai tam tikrą demoralizavimą įveda, kad na kai kurie darbai yra nevertingi, neverti nei apmokėjimo, nei darbo, nors be tų darbų visuomenė nelabai ir išsisuktų.
Turbūt, kai... Einam į konkrečius atvejus, vat kaip jūsų pateiktas pavyzdys, atsakyti nelengva, nes nežinom visų aplinkybių, visos informacijos, bet taip reikia pripažinti, kad dalis verslo deja, kaip ir anksčiau, taip ir dabar, sakykim taip, tesirūpina tik tai sąnaudų pajamų skirtumų, tai yra pelnu. Ir tada... Ta pelna bando padidinti ar darbuotojų atlyginimo sąskaitą, ar jų, per jų kažkokį išnaudojimą, o gal per prastesnę paslaugą arba prastesnės kokybės pagamintą produktą. Tačiau, žinot, lazda ne su vienu galu, o šiuo atveju tai turbūt net ne su dviem galais yra. Nes viena vertus taip, mes kalbam apie tuos išnaudojamus imigrantus, bet prisiminkim, kaip pavyzdžiui, mūsų lietuviai važiavo, tarkim, ypač pirmą nepriklausomybės dešimtmetį kažkur į vakarų Europą, į Ameriką dirbti. Tai turbūt tų žmonių, vakariečių akimis jie dirbo tikrai ir prastom sąlygom ir už menkus vakarietiškų požiūrų atlyginimus, bet mūsiškiai džiaugiasi ir gal net visai dažnai nesijautė išnaudojami, nes gavo progą užsidirbti, kadangi čia to darbo nebuvo arba jis buvo tiesiog labai prastas. Tai viena vertus taip tas tarp valstybių arba tarp pasaulio dalių skirtumas jisai sudaro tokią progą. Kita vertus, čia nekalbu tiesiogiai apie tą jūsų paminėtą pavyzdį, nes nežinau tikrai, tikiu, kad ten buvo prastos darbo sąlygos, negaliu pasakyti, ar galėjo verslininkai kitokias užtikrinti ar ne, bet kalbant bendriau, tai ar pas mus žmonės benori dirbti tokius darbus, kad ir už gerą atlyginimą, kad ir už gerą, ne tik už blogą, ne, ir...
Tai aš atsipažu, net ne tokių darbų, dabar yra tarp jaunimo labai populiarus siekis, būsiu influenceris internete, staipysiuosi prieš kamerą, kažką reklamuosiu ir uždirbsiu daug pinigų, nedirbsiu. Arba, vieną sezoną padirbsiu, paskui gausiu nedarbo išmoką ir gyvensiu. Darbas tampa nebe prestižas, iš tikrųjų. Ne šiaip, kad kažkoks, bet bendrai darbas. Tai čia va turbūt kažkas nutiko.
Taip, tai čia dar vienas klausimas turbūt irgi labai platus. Bet jeigu dar grįžtant prie jūsų užduoto, tai ar žmonės pas mus nori dirbti tokius darbus ir matot, jeigu paskui yra verslininkas, kuris ieško ne tik pelno, bet ir kad darbas būtų padarytas pirmiausia, kaip sakiau, tikrai ne visi tokie, bet tikrai yra ir tokių. Aš pamenu vieną savo bičiulį, dabar jau amžinatilsį, bet Jis irgi buvo verslininkas, tokios vidutinio dydžio įmonės vadovas, tai, pavyzdžiui, jisai sakydavo, kad mūsų tikslas yra gerai padaryti darbą ir kad paskui dar už tai mums būtų atlyginta. Tai reiškia, jis neskaičiavo tik tai, kad vat, pelnas ir to užtenka, ne, o ten ar kokybė prasta, ar darbininkai nuskriausti nesvarbu. Tai kai yra toks verslininkas ir tokių tikrai irgi yra, kurie, pavyzdžiui, rūpinasi, kad darbas būtų padarytas, kad paslauga būtų suteikta, tai ką jiem daryti tada, kai nu, negali rasti žmonių už tą atlyginimą, kurie jį gali mokėti. Čia, aišku, turbūt daugiau yra tokiom smulkesnėm arba vidutinėm įmonėm, taip pat gal provincijoje ypač tas aktualu, nes tikrai kartais nu, ir tos socialinių garantijų tie svertai arba galimybės jos persveria svarstyklės ir į kitą pusę. Čia vėl girdėjau tokį pasisakymą, tai žinoma tik pavyzdžiai, kurie kalba apie konkrečias situacijas, jie ne visiems tinka, bet vienas žmogus, kuris pats yra socialiniai srity, ir kuris nu, tikrai labai yra pagarbus visom darbininkų teisėm ir panašiai, jis sako, nu žinai, sako, dabar kartais socialinės garantijos tokios, kad darbuotojo kartais ir 3 mėnesius per metus nu, neturi, o kadangi tai yra socialinis darbas, tai sako, paskui tie žmonės, kuriuos socialiniai darbuotojai turi prižiūrėti, nusako, jie kaip kokiam zoologijos sode, pas juos kasdien ateina kitas darbuotojas, nes vienas ten išėjo kažkokiu atostogu, kitas lygos pašalpą gauna, trečias tėvadienį pasėmė, nusako, kad nebegali užtikrint vat to, nu, to darbo.
Testinumo tiesiog proceso.
Testinumo proceso nebegali užtikrint. Tai va, tai čia ta kita lazdos pusė. O dar trečias dalykas, nu ir mes kaip visuomenė turbūt prie tokių situacijų prisidedam, nes, nu kad ir imant, pavyzdžiui, tą jūsų pateiktą pavyzdį su miesto transportu, tai net jeigu darbdaviai rastų daugiau darbuotojų, nu daugiau vairuotojų, kurie galėtų vienas kitą dažniau keisti ir mokėtų jiem didesnį atlyginimą, ar mes kaip visuomenė būtume pasirengę mokėti brangiau už bilietą? Ir turbūt dažnai sakytume, kad ne, čia per brangu ir kartais tikrai kai kuriem per brangu, o tai va, tai ir visi tie dalykai susideda į tokį dalyką, į tokią tikrovę, kurią bažnyčia savo socialinio mokyme vadina nuodėmės struktūrą. Tai yra tokios tarsi elgesio normos arba nusistovėję elgesio būdai, kartais net įteisinti, kurie verčia pavienius asmenis, šiuo atveju pavienius verslininkus, neteisingai elgtis, neetiškai elgtis, nu pavyzdžiui, išnaudoti darbininkus. Kaip pavyzdys, jeigu tu nori įkurti tarkim įmonę ir mokėti savo darbininkams gerus atlyginimus, tiekti kokybiškas prekes, tai tada tavo prekės išbrangs klausimas, ar tu pakonkuruosi su kitais. Na tai va, tai čia yra toks kaip ir nuodėmės struktūros pavyzdys, kada jeigu tu nori vystyti verslą, kažkur esi priverstas, reiškia, ar neprimokėti darbininkas mums, ar slėpti kažkokius mokesčius, ar ten gal kažkur slapta truputį teršti gamtą ir sutaupyti šią prasme, kad tiesiog išsilaikytum darbo rinkoj, ne darbo rinkojo, kad išsilaikytum tam nu, versle toj konkurenciniai kovoj, nes kitaip tiesiog negali, nu, nesueina tau finansai ir...
Būtent apie tai pagalvoju, iš tikrųjų vaikščiodama po parduotuvės, kai vėlgi per žinias praneša, kad užsidarė kelio siuvimo įmonės. Aš įsivaizduoju, kad tiem verslininkam labai sudėtinga yra ir atlyginimai, ir žodžiu žaliavos ir panašiai, ir aš matau džinsai, kurie kainuoja 20 eurų. Ir aš galvoju, kiek kažkokiam pasaulio krašte gavo ta siuvėja ar siuvėjas, o gal net ir vaikas, jeigu tai yra sumokama 21% PVM-o, tai yra skaičiuotas transporto kaštai, tai yra pardavėjų komisiniai, tai yra parduotuvės nuoma, tai yra žaliavos, reklama ir kiek už tuos džinsus gavo siuvėjas. Tai ta prasme, kai mes kalbam apie žmogaus teisę, čia jau net nebūtinai krikščionis, apie orų darbo sąlygas ir tarsi taikom daliai gyventojų, sakykim, savo piliečiam, bet va, kas vyksta tame pasaulyje, tai kaip ir, kaip jūs minėjot, matyt, dar 18 amžius darbininkų sąlygom. Tai va, kaip krikščioniui čia šitoje, na, norisi tų pigių džinsų, nes norisi sutaupyt. Nepirksi gal už 200, jeigu yra už 20, bet kita vertus, kaip jūs sako, tada tampi tos nuodėmės struktūros dalimi.
Nu, net jeigu matyt nusipirksi ir už 200, tai klausimas, kiek...
Gavo siuvėjas.
Ar tas siuvėjas nebus gavęs tiek pat, ar tu čia nesusimokėsi tik už kažkokį, nu, išreklamuotą vardą. Tai tikrai tų skirtumų tarp pasaulio dalių jų yra didelių. Ir savo socialinę mokymę bažnyčia irgi jau gana seniai kalba apie tuos skirtumus vadinamus tarp rytų ir vakarų arba šiaurės ir pietų pusrutulių, ne, nu, kad šiaurės vakarų, sakykim, tai pasaulis vakarų Europos, šiaurės Amerika, nu ypač 20 amžiaus antroji pusėj tikrai buvo labai stipriai toliau pažengusios negu kitur. Dabar per tas technologijas gal kažkiek susivienodino, bet visur yra visko. Tačiau, na, čia pirmiausia, tai ne viską mes galim padaryti, ne, nu, taip dabar susidėliojus ta pasaulinė struktūra. Ir yra tokių iniciatyvų, pavyzdžiui, yra prekės su ženkleliu sąžininga prekyba, fair trade, ne, kur...
Perko tokius iš tikrųjų.
Garant, nu, užtikrina, kad tikrai ten pakankamą dalį to pelno gauna vietinis gamintojas, o ne tik tai perpardavėjai arba pervežėjai. Tai, nu, vat yra tokie asmeniai pasirinkimai, bet taip, iš esmės jūsų pristatyta situacija parodo, kaip sunku pasipriešinti tai nuodėmės struktūrai, nu, jinai tiesiog kaip sistema tave nešat ir tu privalai būti sistemoje ir privalai, nu, pirkti tai, ką tu turi, kas iki tavęs atvežta, nes gal ir pats neturi ten labai daug tų pinigų, kad galėtum pirkti brangias kelnes ar švarkus ar kitus gaminius, kurių tau reikia. Gal tie palyginimai, kad tarkim tokioj tai pasaulio šaly, ten žodžiu žmogus gauna per dieną $1, jie vėl teisingi tik iš dalies. Ta prasme, kad ten ir pragyvenimas tada yra pigesnis. Nu taip, čia, tarkim, vakaruose už $1 tikrai neišgyventum, bet turbūt yra šalių, kur, nu, beveik išgyvena, žinoma, kitokiom sąlygom. Bet žmonės išgyvena, tai gal tai nėra taip, nu, tik tai imant tą skaičių, realus skirtumus. Bet taip tai verčia susimastyti ir bent perklausti savęs, ką aš galiu daryti, ne, ką aš galiu daryti, ar pavyzdžiui, vat, prisidėti prie tokių iniciatyvų, kurios taip yra mažos nišinės, bet kuo daugiau prie jų kas prisidės, tuo daugiau jos ir išplis.
Ir kalbant apie sąžiningą užmokestį ir darbo, ir orarias darbo sąlygas, aš suprantu, kad mes čia neįvardinsim skaičių, bet matyt, katalikų bažnyčia vis dėlto kažkokias gairias turi. Nes aš įsivaizduoju, valstybės, pavyzdžiui, reguliuoja minimalių darbo užmokesčių, bet jeigu korporacijoje dirbančiam, na, čia priverti tą korporaciją neišnaudot žmogus, tai kaip jūs minėjot, kažkur giliai provincijoje, tai verslininkui gali būti tiesiog, na, nepakeliama, na, štai jis negali tiek mokėti. Tai vis dėlto, ką sako socialinis bažnyčios mokymas apie tą orų užmokestį ir orias darbo sąlygas? Kaip tai turėtų, nežinau, verslininkas susiorientuot žmogus, kaip turėtų irgi priimti, įvertinti savo situaciją, ar jis čia orioje padėtyje?
Mhm. Na, apie teisingą darbo užmokestį, tai tikrai socialiniam bažnyčios mokyme nemažai mąstyta ir apie tai pasisakė netgi popiežiai, ne tik teologai, kurie nagrinėja tokius praktiškesnius klausimus, bet netgi patys popiežiai. Ir remdamas iš šventuoju raštu, bažnyčia sako, kad atlyginimas yra teisėtas darbo vaisius ir kad jį sulaikyti arba jo neišmokėti yra didžiulė neteisybė. Tai čia ir Sename testamente ne viena tokią mintį, ne vieną kartą tokią mintį galima rasti ir Naujajam testamente. Bet kaip praktiškai tą teisingą atlyginimą apibrėžti, nėra taip paprasta atsakyti. Viena aišku, kad jis negali būti nustatomas tik tai vadinamosios komutatyviosios teisės pagrindu, mainų teisės, maždaug susitarimu, vat, už kokį atlyginimą susitarė verslininkas su darbininku, toks ir yra, tarsi teisingas, ne? Liberalių pažiūrų, liberalių ekonominių pažiūrų žmonės sakytų taip, teisingai yra tai, dėl ko mes susitarėm.
Ir su vienu dėl to paties darbo vienas sutariu, su kitu labai dažnai būna dvigubai didesnį atlyginimą, nes ta žmogus tą patį darbą daro, bet vėliau atėjo organizacija dažnai būna.
Pavyzdžiui, taip, ne, tai tas sutartas atlyginimas, jis ir buvo viena iš socialinio neteisingumo priežasčių 19 amžiaus pabaigoje, dėl ko ir atsirado mūsų anksčiau aptarta enciklika Rerum Novarum, nes darbo pasiūla, reiškia norinčių dirbti darbininkų, suvažiavusių iš kaimo buvo labai daug, darbo vietų mažai ir tada žinoma tie verslininkai nuometiniai, jie turėjo savo rankose visus svertus, visas kortas ir tiesiog iškeldavo savo sąlygas, jeigu darbininkas jomis nesutinka dirbti, gali būti laisvas, bet tavęs dar 10 kitų į tą vietą laukia.
Kaip nepriklausomybės pradžioje pas mus irgi panašiai.
Taip, ir tas atsikartoja įvairiose vietose ir įvairiais laikmečiais, tai tikrai nereikia galvoti, kad tas visada visam laikui išspręsta. Tai va, tai popiežiai tai matydami, jie sakė, kad skaičiuojant atlyginimą tada turi būti atsižvelgta paskui dar ir į prekės kainą, už kiek prekė yra parduodama, bet ne tik, taip pat ir į įdėto darbo vertę, tiek laikas sugaištas arba paskirtas konkrečiam darbui padaryti, tiek kvalifikacija įgyta, kad tą darbą padarytum, ar ne? Nes vienas dalykas yra laikas tuo metu, kai, tarkim, tu jau dirbi konkretų darbą, pavyzdžiui, padaryti kokią nedidelę operaciją, ne? Bet kitas dalykas yra, kiek dar turi mokytis iki tol, kad padarytum tą operaciją ir turbūt gerokai ilgiau negu tam, kad paskui, kad galėtum, tarkim, įkalt vinį. Paskui kalba apie žmogaus vertę, ir įvairią jo darbo vertę, tiek socialinę, tiek šeimyninę, tiek nacionalinę, kiek, pavyzdžiui, svarbus yra visuomeniai, tas arba valstybei tas jo atliekamas darbas. Tai pavyzdžiui, popiežius Pijus 11, išleidęs antrąją socialinę encikliką Quadragesimo Anno, 1931 metais jisai pateikia tokius tris teisingo atlyginimo skaičiavimo kriterijus. Tai pirmiausia, garbingas darbininko ir jo šeimos gyvenimas. Na va, kad vis tiek žmogus turi galėti iš darbo išgyvent pats ir išlaikyti savo šeimą. Tada įmonės padėtis ir jos išlikimo bei gerovės sąlygos antras kriterijus. Tai čia jisai tarsi pasako, kad ir negali, kad teisingas atlyginimas yra ne tik ne per mažas, bet ir ne per didelis. Ne, kad, žodžiu, kad turi atsižvelgti ir į įmonės padėtį ir, pavyzdžiui, negali reikalauti, kad man reikia mokėti tiek, kai įmonė gal tiek negali, arba jeigu tau tiek mokės, tada kiti darbininkai gaus daug mažiau.
Arba neinvestuos ir galų galia užsidarys į kažkokias technologijas, į atnaujinimus.
Tai va, tai į tą reikia atsižvelgti, ir tada taip pat dar bendrojo gėrio kontekstas, kad, žodžiu, turi žiūrėti ne tik tai įmonės mastu, bet ir, tarkim, visuomenės mastu, jeigu vieno įmoniai, kuri gal ir gali sau leisti mokėti labai didelius atlyginimus ir ten jie yra ten 10 kartų arba 50 kartų viršyje, kažkokią vidutinę atlyginimo vertę visoj visuomeniai, tai tas labai nesiderina su tokiu bendruoju gėriu, ne, ir tada, tai čia tas teisingas atlyginimas būtent pabrėžiu, jisai daugeliu atveju apie jį kalbama, nes jis per mažas, bet reikia apie atlyginimo teisingumą kalbėti ir ta prasme, kad jis negali būti per didelis nei objektyviai, nei santykiškai lyginant su kitais. Aš kartais pasižiūriu, kaip tarkim ten kokiose užsienio įmonėse streikuoja darbininkai, tam tikri darbininkai, pavyzdžiui, kokiose nors skrydžių įmonėse streikuoja pilotai, nes jų nuomonė ten, žodžiu, jiems ten nekilo atlyginimas tokiu greičiu, kokiu jie mano. Bet pasižiūrėjus pilotų ir, tarkim, stiuardesių atlyginimus, tai jie, ten labai daug viršė, 2-3 kartus, man atrodo, tikrai stipriai daugiau. Ir jie dar daugiau reikalavo iš tos įmonės, bet, o tada kaip skrydžių palydovai, visi aptarnaujantys, tai vis tiekgi, jeigu įmonė mokės dar daugiau pilotams, ar galės kelti atlyginimus kitiems darbuotojams, kurių atlyginimai ir taip daug mažesni, tai viena vertus aišku, tam, kad taptum pilotu, turbūt reikia daug daugiau tos kvalifikacijos įgyti, negu kad taptum skrydžių palydovo. Aš, žinoma, dabar kalbu ne apie tai, apie ką nelabai žinau, bet tiksliai, bet tik tai kaip pavyzdžius pateikiu. Na, bet žodžiu, kad reikalauti savo itin didelio atlyginimo, kai kiti gauna stipriai mažesnį, turbūt irgi yra netinkama. Tai va čia tas bendrojo gėrio kontekstas irgi yra svarbus. Ir popiežius jį paminė, o paskui Jonas 23-asis, tas popiežius, kuris sušaukė antrąjį Vatikano susirinkimą, tai jis primena, kad dar reikia, skaičiuojant tą teisingą atlyginimą ir į realiai įdėtą darbą, atsižvelgti. Na ir prideda dar visuotinį bendrą gėrį. Tai va čia jau, kai kalba visuotinę tokią globalią prasme, tai jis jau paliečia tą klausimą, kurį prieš tai minėjo mane. Ar man teisinga čia gauti už tą patį darbą, čia, sakykim, savo valstybėje arba savo vakarų pasaulyje tiek, kai kažkur kitur žmogus už tą patį darbą gauna vieną dolerį. Tai
Tai iš tikrųjų, gražiai paminėjot popiežių politiką ir jau visai baigiantis mūsų laidai, brangus Marijos radio klausytojai, primenu, kad studijoje vieši monsinjoras Žydrūnas Vabuolas, socialinio bažnyčios mokymo dėstytojas ir kalbamės apie teisingą darbo užmokestį. Ir iš tikrųjų, šiandien tokia situacija stebime, kai bent jau Vilniuje, bet turbūt ir kitose miestuose, pavyzdžiui, medikai, kurie tikrai prisideda ir prie bendro gėrio ir kuriem reikia, kad įgytų tą kvalifikaciją bene ilgiausiai mokytis. Na, jie dirba per kelias darbo vietas, kad išlaikytų savo šeimą ir ne tik kad vienas, bet ir dabar dviejų dirbančių modelis yra vakaruose. Tuo tarpu, kai kurių, pavyzdžiui, valstybinių vėlgi įmonių vadovai gauna atlyginimus, jie yra viešinami, na, kurie yra dešimtis kartų didesni negu tas atlyginimas. Sakykit, ar tai yra, na, sakys, kitas sakys, bet jo atsakomybė, jisai žiūrėkit, ten tokie pinigai, kita vertus operacinėje neką mažesnė atsakomybė, žmogaus gyvybė. Tai ar čia reikėtų kažkaip, tai, na, nežinau, reguliavimo kažkokio vėlgi, jeigu apie valstybinės įmonės kalbam, supratimo, kur čia svaros taškas, kodėl tas darbas vienas yra apmokamas štai tiek, o kitas, na, kuriam gal net ir mažesnė kvalifikacija, ten dešimtis kartų daugiau. Ir tada jaunimas labai dažnai iš tikrųjų nebenori dirbti, na, kodėl verslininkai skundžiasi vasarą, kad sezoninių darbų padavėjais ar barmenais dirbti nelabai nori, kai gali užsidirbti TikTok ar Instagram'e, tiesiog reklamuodamas kažkieno pagamintus, nežinau, kremus, drabužius ir panašius dalykus.
Na, kiek čia reiktų valstybei kištis, tai negalėčiau pasakyti, čia aišku, ekonomistų nuomonių turbūt būtų įvairių, liberalių pažiūrų ekonomistai nuo seno jau vat, ir nuo Leono 13 laikų sakė, kad valstybė visiškai neturi kištis, kokie nors labiau kairiųjų pažiūrų sakytų, kad tas reguliavimas turi būti stipresnis. Tai bažnyčia šitoj srity nesiima pateikti konkrečių sprendimų ir sako, kad savo socialinių mokymų jinai nesiūlo techninių sprendimų, bet primena tik patį principą, kad valstybė privalo reguliuoti va, tą perskirstimą, tai iš dalies tiek, o turbūt atsakyčiau, bet šiaip matyt dar šitoj vietoj, kur labai didelės tos atlyginimų žirklės ir čia turbūt jūs minit visada vat, vieną kitą grupę ir tarsi vat, kažkokie valstybės
taip,
įmonių vadovai.
Taip, čia gal aš tiesiog
ilustruoju,
bet
vėl susidaro įspūdis, kad tie, kurie valstybinėse įstaigose dirba, tai tik sėdė ant mūsų pinigų ir nieko neveikia. Aš žinokit, pažįstu valstybės tarnautojų, kurie tikrai lieja 9 prakaitus, bet negauna didelių atlyginimų. Tai, o jų dėka funkcionuoja tas visas mūsų biurokratinis aparatas, kuris mums biurokratija tapus tokiu neigiamu žodžiu, bet be jos valstybė ir visuomenė
neišgyventų. Čia aš labiau
gal
apie tas, kur valstybinės verslo įmonės, iš tikrųjų ten tie biurokratai, kur prižiūri, tai vėlgi jų didžiulis trūkumas yra algos mažas, bet čia apie tas, kur gauna 10-20 daugiau nei prezidentas atlyginimo, vat apie tas.
Taip, bet turbūt ir versle, aš čia žiūrėjau kažkokią ataskaitą ir verslo įmonių, kur ten neįsivaizduojami atlyginimai už kovo čia ar už balandžio mėnesį buvo. Tai kodėl taip susidaro, sunku pasakyti. Aš šitoj vietoj vieną vertus sakyčiau, kad taip yra teisėta perklausti, ar žmogui reikia tokio atlyginimo ir kam jis toks apskritai reikalingas. Aš, pavyzdžiui, kartais stebiuosi kokiais futbolininkų atlyginimais, kai ten paskelbė, koks futbolininkas, už kiek jis ten žaidžia, kokio Europos komandoj, man tiesiog neįsivaizduojama, kur žmogus tiek pinigų gali dėti. Bet kita vertus, gal čia reikia ir atsisakyti to tokio lyginimosi, nes perklausti, kiek man reikia, kiek užtenka ir kadangi dažnai tą teisingumą, neteisingumą mes suvedam į tai, kad aš noriu taip kaip kitas arba tiek kiek kitas. Tai gal dar visgi turim prisiminti ir kad darbo vertė nėra tik atlyginime, atlyginimas svarbus, bet yra svarbu santykiai, yra svarbi savęs realizacija ir dar yra svarbu savo darbą paukoti Dievui, ką mes darom per sekmadienio mišes, kai kunigas iškėlęs duoną dėkoja ir sako, šis žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Tai va, paukoti Dievui savo darbą yra įprasminti ypatingų būdų ir tada turbūt tai labiausiai suteikia vertę mūsų darbui.
Ir turbūt gyvenimui tas dėkingumas už tą galimybę, kad iš tikrųjų galime kurti, galime prisidėti prie bendro gėrio. Ačiū labai už pokalbį, čia buvo kunigas Žydrūnas Vabulas, prie mikrofono Regina Statkuvienė. Brangus Marijos radijo klausytojai, visą laidos įrašą galite rasti mūsų svetainėje marijosradijas.lt, taip pat Spotify platformoje. Gražios saulėtos dienos ir likit su Marijos radiju. Sudie.
Viso gero.